Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلوا من өткен апталарда бастаған адамның жүрегі шалдығатын дерттерден және рияға апарып соғатын дерт негізгі себеп адамның атақ құмарлық ауруы мен ауруы. Атақ құмарлық дегеніміз не? Және адам атақ құмарлықтан, басқалардың оны мақтауынан, мақтауын жақсы көруден, басқалардың оны жамандауын жек көруден қалай құтыламыз, қалай құтылуға болады? Сол мәселелерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісіміздің соңында адам біреу мақтаған кезде қуанып, жамандаған кезде қайғырудан қалай құтылады деген тақырыпқа келген болатынбыз. Және адамды біреулер мақтаған кезде мақтауға себеп болып жатқан нәрселер мақтауға тұрарлық немесе тұрмайтын нәрсе деп екіге бөлінетіндігін айтқан болатынбыз. Біреулер сізді біліміңіз үшін, тақуалығыңыз үшін мақтап жатса, бұл шынында да адам қуанатын, ертең ахиретте пайдасын беретін сипаттар. Бірақ адамдардың сол сипатпен, сол сипатсызде бар болғандығы үшін мақтауы мен қуану адамды құртады. Біріншіден, білім, тақуалық бұл Алла субханаһу ва тағаладан келіп жатқан нәрсе. Мақтау оны пайда етіп жатқан жоқ. Керісінше, мақтауды жақсы көруімен адам тақуалығынан, білімінен айырылуы мүмкін. Білімі тақуалығы өзіне қарсы құжат болуы мүмкін. Неге? Себебі адам әбден мақтауға үйренген кезде, адамдардан тек қана жылы сөз, мақтау сөз естуді үйренген кезде сол нәрседен айырылғысы келмейді. Адамның нәпсі сол үшін түрлі әрекетке баратын болады. Және адам өзіндегі біліммен, тақуалығымен қуануы керек емес. Керісінше, менің халім қалай болады ертең Алланың алдында, осы білімімнің сұрауы қалай болады, қазір Алла субхана ва тағала маған тақуалық берді, бірақ ертеңгі жағдайым қалай болады деп адам ертеңгі күнін ойлаумен алаңдауы, қайғыруы керек. Себебі ешкім өзінің қандай халде дүниеден өтетіндігін білмейді. Бүгін сіздің халіңіз жақсы болуы мүмкін, ертең аяғыңыз тайып, тақуалықтан айырылып, жаман нашар халде дүниеден өтуіңіз мүмкін. Өзім танитын жігіт, және бұны бір-екі жерде мысал етіп айтқанда, бір жігіт бар еді. Достарының барлығы қызығатын, әрбір сөзі дін жайында, әрбір сұрағы дін жайында, халын көріп адам қызығатын. Субханалла, тақуа адам осылай болса деп. Бірақ сол жігіттің басына сынақ келді, сынақ қатты сынақ болды, шыдай алмай соңында тақуалықтан айырылып жаман жолға түсті. Және қайтыс боларда достары айтып береді, жанында өкінішке орай жеңіл жүрісті қыз бар, саунадан шыққан, ішімдік ішкен, және машинасы авариядан қайтыс болды. аварияға түсіп, қайтыс болды. Бірақ сол жігітті намазхан болып жүрген кезінде, көрген кезде адам қызығатын, субханалла, нағыз тақуа деп осын айтуға болады. Ал дүниеден өткен кездегі жағдайын қарасаңыз, қандай қорқынышты, қандай өкінішті жағдай. Сол үшін де адам бір белгілі бір деңгейге жетсе, өзінен сезсе, альхамдулилла, зікір айтқан кезде жүрегі рахаттанады, Құран оқыған кезде ләззаттанады, намазда тұрған кезде жан тәнімен ахиретті сезініп тұрады. Адам бұны мені болды, мен жеттім екен деп ойламауы керек. Керісінше, «Я Алла, осы жолда мені тұрақты ет» деп, ертең жағдайым қалай болып кетеді деп қорқуы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз, білімім асқан сайын қорқуым көбейді деген. Яғни адамның өзінің жағдайымен мәз болуына болмайды. Және одан кейін екінші бір нәрселер бар, адамдар сізді сол себеппен мақтайды. Ол мақтауға тұрарлық нәрсе емес. Дүниеңіз, мал-мүлкіңіз, яғни сізді дүниеңіз, мал-мүлкіңіздің себебімен мақтап жатқан адам шын мәнінде сізді емес, сіздің ақшаңызды, сіздің көлігіңізді, зәулім үйіңізді мақтап жатыр. Бұл сізді қорлау болып табылады. Және одан кейін мақтау сол дүниені пайда еткен жоқ. Дүние сізде пайда болды, артынша мақтау келді. Ал дүниені сізге жеткізген Алла субханаһу ва тааля. Адамдардың мақтауы мен емес, сол дүниенің шүкіршілігін өтеуімен Алланың алдындағы сол дүниеге қатысты міндетіңізді өтеуімен адам айналысуы керек. Ал енді сізді біреу мақтап жатса, бірақ мақтаған сипат сізде мүлдем болмаса, сізді адамдар бұлай деп ойлайды, сіз олай емессіз, өзіңізді жақсы білесіз. Машалла бұл тақуа деді, машалла бұл басқа деді. Сондай бір сипаттармен сізді мақтап жатыр, сіз өзіңіздің ондай емес екеніңізді білесіз. Бұндай кезде біреулер сізді мақтап жатса, яғни олар сіздің сыртқы көрінісіңізді біледі, сонымен алданып жатыр, ал ішкі жан дүниеңіз сасып шіріп жатыр. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Бұл кезде адамдар мақтап жатса, қуану бұл барып тұрған ақымақтық. Жай ғана мысал. Сіз үлкен дәретке отырсаңыз. Әлбетте, үлкен дәреттің қандай екендігі, оның сипаты қандай екендігі, оның жағымсыз нәрсе екендігін барлығымыз білеміз. Бір адам жаныңызда тұрып алып, ой қандай керемет, сенен бір французский духидің есі шығып жатыр, не деген керемет, о, басқа адамдар бұндай емес, сен ерекше екенсің деп мақтап жатса, ішінен шығып жатқан нәрсе, иісі қандай керемет деп мақтап жатса, сіз сонымен мәз болсаңыз, сіз ақымақсыз. Неге? Себебі білесіз ол нәрсенің қандай екендігін. Ал енді сізді біреу мақтап жатыр, ой машалла сен қандайсың деп, бірақ білесіз ішіңіз сасып бықып жатыр. Онда емессіз, олар ойлағанда емессіз. Жұрттың көзінше тақуасыз, жұрттан сәл тасада қалған кезде ойыңызға келгенін істейсіз. Бұл кезде мақтану, бұл да ақымақтық. Әлгі сіздің ішкі дәретіңізді мақтап жатқан кезде соған қуанған адам секілді. Сол үшін де адамның біреулер мақтаған кезде қуануы бұл дінімізде дұрыс болып есептелмейді. Одан кейін атақ құмар адам басқалардың жамандағанын жек көреді. Басқалардың жамандағанын, оған сын айтқанын жақсы көрмейді. Бұл да негізінде адамның ойының қысқалығы, адамның ақылының келтелігінен. Неге? Себебі сізді біреу жамандап жатыр. Жамандап жатқан кезде міндетті түрде ол бір нәрсеге сүйеніп, сізде бір нәрсені айтып жатқан болуы мүмкін. Яғни сізді жамандап жатқан адам үш түрлі болады. Сіздің кемшілігіңізді айтып жатқан. Біріншісі, сізге жақсылық ойлайды. Сол үшін де ниеті насихат. Сіздің кемшілігіңізді айтқан кезде жеке алып шығып, бауырым, сенде мынандай нәрсе бар. Бұл нәрсе жақсы емес. Мен сенің діндегі бауырыңмын. Сенің айнаң болуым керек, мен сенің айнаң, сен менің айнам болуың керек. Мен сенен мына нәрсені байқаймын, осы нәрсені тасташ Алла разылығы үшін деп айтты. Яғни бұл адамның ниеті сізге жамандық емес, сізге зиян келтіру емес. Екінші адам сізде бар нәрсені айтып жамандап жатыр, және ниеті сізге зиян жеткізу. Сізге зиян жеткізу. Жұрттың көзінше айтып жатыр. Ой, бұл пәленші, бұны ана жерде көрдім, андай, мына жерде, мысалы, бұны сендер нормально тақуа деп жүрсіңдер ме? Мен ана бұрышта оны тығылып темекі шегіп тұрғанын көргем, немесе бір қызбен сөйлесіп тұрғанын көргем, немесе тағы да басқа. Бір сондай бір нәрсені айтып, сізді жамандап жатыр. Және бұның ниеті насихат емес, ниеті сізге зиян келтіру. Үшінші түрлі адам бар сізді жамандап жатқан, ол адам сізге жала жауып жатыр. Сізде жоқ нәрсені айтып, бұл анандай, бұл мынандай, бұл оңбаған, бұл ұры, бұл тағы басқа, яғни сізге жала жауып жатыр. Енді бірінші адамға келетін болсақ, сіздің кемшілігіңізді айтқан кезде қиналу, жақтырмау, бұл барып тұрған ақмақтық. Неге? Себебі сол кемшілігіңіз ертең сізді ахиретте құртуы мүмкін. Сізді ахиретте зиянға батыруы мүмкін. Ал бұл бауырыңыз керісінше сол нәрсені түзетіп жатыр. Умар радиаллаху анху рахималлаху раджулан ахда илайя уюби. Маған кемшілігімді сыйға тартқан адамды Алла рахмет етсін деген. Оны сый деп есептеген. Оны сый деп есептеген. Сіздің кемшілігіңізді айтып жатса. Бізде өкінішке орай жеке қалғанда болсын, кемшілігімізді айтып жатса, жүрегімізді жақтырмаймыз сол нәрсені. Кейде, иә, білем оны, немесе мен оның мынандай несі бар деген секілді бір сол ісімізге ақтау іздей бастаймыз. Адам бұған қуануы керек. Себебі ол сізге айтып жатқан кемшілік дініңіздегі нұқсан болуы мүмкін. Дініңізде сізге кемшілік келтіретін, зиян келтіретін нәрсе болуы мүмкін. Ол сол нәрсені сізге айтып жатыр. Енді екінші адам сізде бар нәрсені айтып жатыр, бірақ сізге зиян келтіру. Адамдардың көзінше айтты, жамандады. Бұған да қайғырудың, бұл үшін қиналудың қажет жоқ. Себебі сол айтып жатқан нәрсе сізде шынымен бар. Сол нәрсе сізде шынымен бар. Сіз сол нәрсеге үйреніп қалған болсаңыз, яғни бірінші, сол нәрсені білмейтін болсаңыз, сол кемшіліктің сізде бар екен, ол есіңізге түсірді. Немесе сізге білдірді байқамай жүрген нәрсеңіз. Ал білетін болсаңыз, бірақ көңіл бөлмей қойған болсаңыз, есіңізге түсірді соны. Адам кейде өзінің кемшілігін біледі, бірақ көңіл бөлмейді де, бір күндері есінен шығып кетеді. Ол адам соны жаман етіп, жұрттың көзінше сізге айтып тастаған кезде, сіздің есіңізге түсірді. Және сіз үйреніп қалған нәрсе болатын болса, көзіңізде жаман етіп көрсетті. Яғни темекі шегіп жүрген адам күнде темекісін шегеді, таңертең, кешке үйреніп қалған өзі сол нәрсеге. Оның бір лас, дінімізде жек көрілген нәрсе екенін білсе де, күнделікті жасауымен еті үйреніп кетті. Ал енді соны жаман етіп, жұрттың көзінше айтып жатқан адам сізге жек көрдіріп жатыр сол нәрсені. Сол нәрсені жек көрінішті етіп көрсетіп жатыр. Сіз үйреніп кеткен едіңіз, бірақ тығылып адамдарға көрсетпей жасайсыз сол істі. Үйреніп кеттіңіз, өзіңіз қиналмайсыз, таңертең сол нәрсені жасағанда, кешке сол нәрсені жасағанда, өкінішке орай әлгі туалетке кіріп алып, насбайын атып отырған кезде ол үйреніп кетті сол нәрсеге. Бірақ соны көріп қойған, біліп қойған адам, ой, мынау оңбаған, туалет кірген кезде мен насбай атқанын көрдім, артынан шыққан кезде әлгі анаусын көрдім, мынаусын көрдім деп жатқан кезде соның жаман екенін сіздің есіңізге түсірді. Адамдардың көзінде сізді құбыжық етіп көрсетті, ненің себебімен? Сол істің себебімен. Яғни ол іс сізді шынымен де құбыжық етіп тұр екен. Ол адам сізге жаман қатты түрде айтса да, сізге жақсылық жасап тұр. Яғни мысалы, сіз патшаның алдына кіруіңіз керек. Киіміңізге нәжіс тиіп кеткен, сіз байқамай қалдыңыз. Приемда тұрсыз, қазір кіруіңіз керек. кіріп, патшаның мәжілісін, сізді қабылдайтын жерін, адамдарды қабылдайтын жерін нәжістесеңіз, нәжістегізсеңіз, басыңыз кетеді. Қалайша патшаның алдына сен боқ киіммен кіресің, мысалы. Сол кезде сізді бір адам, боқсасыған, оңбаған, құры бар, киіміңді жу десе. Яғни, сізді мазақтап, әлгі нәрсені айтып жатыр. Бірақ оның айтып жатқаны шын нәрсе. Сіз байқамай тұрған едіңіз, бұл жерде сіз қуанасы, Алла разы болсын саған деп. Неге себебі? Солай кіріп кетсеңіз, басыңыз кететін еді. Тура сол секілде оңбаған деп сізге бір жамандығыңызды айтып жатқан кезде, ол шынында да жамандық. Сіз мені жамандады деп емес, менде сол жаман нәрсе бар ғой, одан қалай құтыламын, ертең осымен ақиретке баратын болсам, халім қалай болмақ деп, адам соны ойлап, сонымен қайғыруы керек. Ал енді, үшінші адам сізге жала жапты. Сізде жоқ нәрсені айтты. Бұл андай деді, бұл мынандай деді. Сізге жала жауып, адамдардың арасында сіз жайында теріс әңгіме таратып жүр. Бұған да қиналудың қажеті жоқ. Неге себебі? Ол сізге жала жауып бір кемшілікті айтып жатыр. Сізде ол кемшілік жоқ. Бірақ басқа кемшілік бар. Басқа кемшілік, басқа бір жаман әдет бар. Әлхамдулилла, Алла субханаху тааля сол жамандығымды жасырды. Жамандығымды әшкере еткен жоқ. Егер шынымен де менде бар нәрсе көрініп қалса, әшкере болса, мен масқара болар едім ғой деп Алланың менде шынымен бар кемшіліктерді жасырғанына шүкір деп адам қуануы керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, ол адам сізге жала жабумен сізге жақсылық жасап жатыр. Неге? Ертең сауабын береді. Сауап болмаса күнәңізді арқалайды. Яғни, сізде жоқ кемшілікті айтып жала жапқан кезде бар кемшіліктеріңізге иншалла ол каффарат. Бар кемшіліктеріңізге каффарат және тегін сауап келіп жатыр. Имам Хасан аль-Бусайри рахимахуллахқа бір кісі пәленші сені жамандап жатыр деген кезде әхлен уа сәхлен ли әжрин ла тәбә фи шаршамай, шалдықпай келген сауапқа қош келдің деймін деген. Енді сол үшін қиналған жоқпын. Сол үшін мен бағанағы уақыт жұмсаған жоқпын. Біреу мен жамандап жатыр. Әлхамдулилла мен шотыма сауабын аударып жатыр. Оған несіне қиналасың? Ертең адам бір жарты сауапқа мұқтаж болып қалған кезде ана сауаптардың барлығы сізге келеді. Сол үшін де біреу жала жауып жатқан кезде оған қиналудың, қайғырудың қажеті жоқ. Және үшінші себеп қиналмауға адам иннамал муъминуна ихва. Мұсылман адам басқа мұсылманның бауыры. Ол бауырыңыз сізді жамандап күна алып жатыр. Күна алып жатыр және сізге сауап беріп жатыр. Сіз оған жаныңыз ашуы керек керісінше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға зияндық жасаған кезде оларға қарсы дұға ет деп сахабалар айтты. Аллахумма хди қауми, аллахумма фирли қауми, фаиннахум ла яъламун. Ей Раббым, бұл қауымымды хидаятқа баста, бұл қауымның күнәсін кешір, бұлар білмейді деп керісінше жанашырлық танытты. Ибрахим ибн Адхам рахимахуллах. Бір күні бір кісі ол кісінің басын жарып қояды. Басын жарып қойған кезде сол кісіге дұға жасайды. Алла разы болсын, Алла күнәсін кешірсін деп. Неге бұлай жасап жатсың, бұл сенің басыңды жарды ғой деген кезде, одан маған жақсылық келді деген. Одан маған жақсылық келді. Менің басымды жарды, мен иншалла сабырлық етсем, маған сауап бар бұл үшін. Ал енді менің себебіммен бұның күнәға батуын, қиналуын мен қаламаймын деген. Яғни, адам осы нәрселерді ойлайтын болса, біреу жамандаған кезде қиналмайды иншалла. Және жалпы адамдардың басқалар оны жамандап немесе мақтаған кезінде жағдайлары әртүрлі болады. Бір адам мақтаған адамды ұнатады, қуанады және қуанышын көрсетеді. Біреу жамандаса оған қайғырады және ұнатпағанын көрсетеді. Яғни біреу жамандап еді, төбелесіп кетеді. Біреу мақтаса, оған сыйлығын береді қажет болса, хандар, патшалар, әлгі байлар, ақындар келіп, соған арнап, өлеңін айтқан кезде, арнауын айтқан кезде, сен анандайсың, сен мынандайсың, сен кереметсің, сен үйтіп жатсың, сен бүйтіп жатсың, сенен асқан әулие жоқ, сенен асқан керемет адам жоқ, сенен асқан ақылды ешкім жоқ деген кезде соған мәз болады. Сөйтеді де, көлік береді, ат мінгізеді, шапан жабады, тағы басқа. Неге? Себебі бұл мақтаған адамды жақсы көреді. Біреу соны алдына кіріп жамандасын. Әлгі анау неде бар ғой, адресің қандай еді дейтін бар. Адресіңді айтшы деп. Яғни оған зиян келтіруге дайын. Бұл ең жаман, ең төменгі деңгей. Одан жоғары деңгей бар. Біреу сізді мақтаса қуанасыз, жамандаса қайғырасыз, бірақ сыртыңызға көрсетпейсіз. Сыртыңызға көрсетпейсіз. Ішіңізден сабыр етесіз. Бұдан да жоғары деңгей бар. Сізді жамандаған адам, сізді мақтаған адам екеуі сіз үшін бірдей. Айырып қарамайсыз. Неге? Себебі ойыңыз ахирет. Сізді біреу жамандап жатыр ма, біреу мақтап жатыр ма, сіз үшін бірдей. Енді бұл деңгейге адам қалай жете алады, немесе бұл деңгейдің белгісі қандай? Біреу айтуы мүмкін. Маған бәрібір, біреу мен жамандап жатыр ма, біреу мен мақтап жатыр ма, маған бәрібір, мені қызықтырмайды деуі мүмкін. Бұл адам шынында да қызықтырмайтындығын қалай біледі? Бір адамды біледі, сыртынан әбден әрдайым мақтап жүреді. Бір адамды біледі, сыртынан әрдайым жаман сөз айтып жүреді. Сол екеуінің, мысалы, әрдайым мақтап жүрген адамды жүрегі қаттырақ жақсы көретін болса, ана адамды жақтырмайтын болса, немесе, мысалы, базарда, саудада тұр, мақтап жүрген адамды біледі, ол келген кезде қуанып, әлгі затынан бағасын түсіріп, арзандау береді. Бір адамды біледі, сыртынан әңгіме айтқан, келген кезде оған түспейді. Бағасын ғана қатып тұрып алады да, сонымен беріп жібереді. Бұл адам маған мақтаған адам мен жамандаған адам бір десе, бұл адам өтірікші. Неге? Себебі екеуіне мәмілесі екі түрлі болып жатыр. Мақтаған адам дүниеден өтті, жамандаған адам дүниеден өтті. Жамандаған адам дүниеден өткен кезде бір жүрегінде бір ләззат пайда болса, немесе мақтаған адам дүниеден өткен кезде сәл қайғыратын болса, оның жүрегінде ол екеуі бірдей емес. Неге? Себебі бірдей болатын болса, онда екеуіне мәміле бірдей болатын еді. Мынау келіп әңгімесін айтып тұр бетіне. Екіншісі келіп әңгімесін айтып тұр. Біледі мынау сыртынан жаман сөз айтатын, тек қана қазір бетіне күліп жатқан. Мынаны біледі, шынында да жақсы көретін, сыртынан ана жерде сен туралы пәленші бауырың былай деді, былай деді, сені мақтады деді. Екеуін де біледі. Сыртынан жамандап жүрген адаммен сөйлескен кезде жақтырмай тұрады. Тезірақ кетсе екен мынау деп. Бетіне күліп тұр. Ал анамен сөйлескен кезде әңгімесі жарасады, ұзағынан сөйлеседі. Бұл адам үшін бұл екеуі бірдей емес. Кейде сізді біреу мақтағанға қуанып, жамандағанға қайғырған кезіңізде шайтан келуі мүмкін де, бауырым, мынау сен жамандап жатыр. Жамандап ғайбат айтты, күнәға батты. Сен күнә үшін ашулануың керек. Мынау сен туралы жақсы сөз айтқан кезде, мақтаған кезде, бұл жақсы нәрсе істеп жатыр, Алла разы болатын істеп жатыр, бұл сауап істеп жатыр, сен бұған қуануың керек деп. Сөйтіп бұл ойлайды, мен Алла разылығы үшін қуанып, Алла разылығы үшін қайғырып жүрмін деп. Сөйтіп шайтан адамды алдайды. А бірақ негізінде оныкі олай емес. Яғни мысал, сол жамандап жүрген адам басқа біреуді жамандапты деген кезде сіз солай ашуланасыз ба, солай қайғырасыз ба? Біреу сізді жамандады не, басқа бір бауырыңыз жамандады не, екеуінің күнәсі бір. Енді сізді жамандаған кезде қайғырсаңыз, бірақ пәленші туралы мынандай деп айтты, бұлай жамандады ана отырысты, жер қылды деген кезде сіздің жүрегіңізде қиналу болмаса, онда сіз Алла разылығы үшін қиналып жатқан адам емессіз. Бір бауырды мақтады, машалла деген кезде сол үшін қуансаңыз, онда сіз Алла разылығы үшін қуанып жатсыз. Сізді жамандап жүрген адам арақ ішіпті десе, сол үшін қиналсаңыз, немесе мынандай бір күнә істепті деген кезде сол үшін қиналсаңыз, онда сіз шынында да Алла разылығы үшін қиналып жатсыз. Неге? Себебі оны ғайбат айтқанына қиналып жатсыз, және басқа күнәсіне де қиналып жатсыз. Ал бірақ сені жамандады деген сөзіне қиналып, бірақ арақ ішіпті деген нәрсеге қиналмасаң, онда бұл Алла разылығы үшін қиналу емес. Яғни, шайтан кейте үстіп, сенің ісінің бәрі Алла разылығы үшін деп айтады. Біреулер айтқан еді, адам дінін қорғылмау үшін, діні үшін тәкаппар болу керек деді. Діні үшін тәкаппар болу керек. Яғни, қай кезде сен дінің үшін тәкаппар, яғни дініңді аяқ асты етпеу үшін өзіңді жоғары қойып жатсың, қай кезде өзің нәпсің үшін. Өте қиын нәрсе. Сол үшін шайтан осында есіктерден кіреді адамға. Бауырым, сен Алла разылығы үшін қиналып жатсың, Алла разылығы үшін қуанып жатсың деп. Және тағы бір деңгейдегі адамдар бар, бұлар мақтаған адамды жақтырмайды, жамандаған адамды керісінше жақсы көреді. Неге? Себебі ол өзің нәпсісінің дұшпан екендігін біледі. Мақтап жатқан адам керісінше сізге зиян келтіріп жатқанын біледі. Сөйтіп мақтаған адамды жақсы көрмейді. Сахабалардың бірі бір кісі алдына келіп мақтаған кезде, мақтап, керемет бір сөздер айтқан кезде айтады: «Ей Алла», деп. «Ей Алла, мынау адам сенің алдыңда жек көрінішті болу арқылы маған жағымпазданып жатыр. Сен куәгер бол, мен де бұны жек көремін», деді. Неге? Себебі ол келіп мақтап жатқан адам, бетіңізге мақтап жатқан адам, ол сізге зияндық жасап жатқан адам. Сол үшін де кейбір хадистерде бетіңе мақтаған адамның жүзіне топырақ шашып жіберіп келеді. Бұл нәрсе адамды құртады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: «Біз», дейді, «екінші деңгейге жететін болсақ, қазіргі күнде екінші деңгейдегі адамды табатын болсақ», деді. Яғни, біреу мақтаса қуанып, қайғырса, жамандаса қайғырады, бірақ сыртында көрсетпейді. Егер біз осы деңгейге жететін болсақ, онда бұл қандай керемет болар еді, деді. Неге? Себебі нәпсіміз әлсіз. Біреу жамандаса, сыртымыздан ғайбат айтса, бәрібір қиналамыз. Жүрегіміз оны жақтырмайды, оны барлығымыз білеміз. Біз сол кезде соны көрсетпеуге, сыртқа шығармауға, түріміздің өзгермеуіне жете алсақ, оның өзі бізге машалла болар еді. Яғни, отырсыз, мысалы, ақ құба келген адам, анау мынандай отырыста, мынандай бастықтарың алдында сен туралы мынандай деді деген кезде, мысалы, қызарды түрі. Білдіңіз, сөз жаққан жоқ. Түрі бұзарып кетті. Яғни адамның түрі, бет әлбеті, ол сыртқы ішкі жан дүниесін көрсетіп тұрады. Егер біз соны көрсетпейтін деңгейге жететін болсақ, бұның өзі біз үшін керемет дүние болар еді. Ал енді екеуінің бірдей болуы, сізді жамандайтын адам, сізді мақтайтын адам, екеуінің арасында айырмашылықтың болмауы, бұл енді оңай дәреже, жеңіл жететін деңгей емес. Және адамдар, басқа біреулер мақтау үшін құлшылығын құрбан ететіндер бар. Немесе құлшылығын емес, жай басқа жолдармен адамдардың арасында абыройлы, атақты болғысы келетіндер бар. Яғни бұның барлығы адамдардың деңгейі. Біздің білуіміз керек болғаны және амал жасауға тырысуымыз керек болған нәрсе: біреу сізді мақтаса, ол сізге зиян келтіріп жатыр. Мақтағанға қуанбау керек, жамандағанға қайғырмау керек. Жамандап жатса, керісінше соның жақсы пайдалы жерін алуы керек. Жақсы пайдалы жерін алу керек. Біреу сізге жеке шығарып насихат айтса, оған қуаныңыз. Біреу сізді жұрттың көзінше жамандаса, сізде бар нәрсемен, оған да қуаныңыз. Және біреу сізді жоқ нәрсені айтып, сізге жала жауып жатса, онда басқа күнәларыңызды Алланың жасырып қойғанына және сол жамандау сіздің басқа күнәларыңызға кафарат болып жатқанына қуаныңыз. Яғни адамның біреулердің мақтағанын жақсы көріп, және біреулердің жамандағанын жек көруі бұл дініндегі кемшілік болып табылады. Жалпы біздің негізгі тақырыбымыз бұл рия тақырыбы, риягершілік. Ал атақ құмарлық соған себеп болатын тағы бір дерт. Адам атақ құмарлық дертіне ұшыраған кезде, авторитет жинағысы келген кезде рияға көшеді. Яғни амалдарын адамдарға арнайтын болады. Амалдарын адамдар үшін жасайтын болады. Намазын адамдар үшін оқиды. Оразасын адамдар үшін тұтады. Біреулер мақтасын деп, құрметтесін деп білім алады, Құран жаттайды, қареке деп төрге шығарсын, бас ұстатсын, адамдар құрметтеп басында көтеріп жүрсін деп. Сол амалдар үшін дінін арнайды. Оған себеп болған нәрсе атақ құмарлық. Атақты қалайды, даңқты қалайды, деңгей дәрежені қалайды, адамдардың қошеметтегенін қалайды. Осы дерт рияға себеп болады. Ал рияның өзіне келетін болсақ, рия да үлкен дерт. Адамның ахиретіне үлкен зиян келтіретін, сауаптарын күйдіретін үлкен дерт. Адамның жүрегі шалдығады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде, сахабалардың, табиғиндердің сөздерінде рияның жамандығы, рияның зардабы көптеп айтылады. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Фавайлу лил мусаллин." Намаз оқушыларға өкініш болсын деді. Олар қандай намаз оқитындар? "Аллазина хум ан салатихим сахун." Намаздарына немқұрайлы қарайды. "Валлазина хум юраун." Және риягершілікпен намазын оқитындар деді. Бұндай намаз оқитындарға Алла субханаһу ва тааля өкініш болсын деді. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Иннама нутъимукум ливаджхиллахи ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура." Сахабаларды мақтап айтып жатыр. Сахабалардың сөзі бұл Али радиаллаһу анһуға қатысты болу керек, Аллаһу алам. "Біз сендерді Алла разылығы үшін тамақтандырамыз. Ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура." Сендерден рахмет айтқандарыңды немесе басқа бір нәрсемен қайтарғандарыңды қаламаймыз. Яғни ісіміз Алла разылығы үшін деген адамдарды Алла субханаһу ва тааля мақтап жатыр. Бұл адамдар мақтаулы адамдар болатын болса, онда адамдардың рахметін қалайтын, адамдардан бір нәрсе күтетін адам жақсы іс істеп жатқан кезде, бұл адам жаман адам. Бұл адам жаман адам болады. Алла субханаһу ва тааля тағы да айтады: "Валлазина ямкуруна сайиат лахум азабун шадид." Айлакерлікпен жамандық істейтіндер, оларға ауыр азап бар деді. "Ва макру улайка хуа ябур." Және олардың жамандықтары құриды деді, жоқ болады деді. Имам Муджахид рахимахуллах, үлкен табиин ғалымдардан: "Хум ахлур рия" деді. Бұл рия жасаушылар деді. Алла субханаһу ва тааля олардың құлшылығын айлакерлікпен жамандық жасаушылар деді. Яғни құлшылық ол абзал нәрсе, бірақ әлгіндей сасық ниетпен жасап жатқан кезде оның амалы жаман амалға айналып кетеді. Алла субханаһу ва тааля оларға ауыр азап бар деді. Басқа бір аятта: "Фаман кана йарджу лиқаа раббихи фалиъмал амалан салиха ва ла йушрик би ибадати раббихи ахада." Кімде кім Алламен қауышуды қаласа, ол адам ізгі іс істесін. Және ісінде ешкімді серік қоспасын деді. Бұл аят, мен бір істі Алла разылығы үшін және адамдар мақтау үшін істеймін деген адамға қатысты түскен. Яғни Алла разылығы үшін істеймін және осы ісіммен адамдар мені мақтаса, адамдар мені жақсы екен десе деген ойда болған адамға қатысты түскен. Ал енді ойының бәрі тек қана адамдар мені мақтасын, адамдар мені құрметтесін деп істеу болатын болса, онда оның азабы қандай болатынын ойлап көре берсеңіз болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы айтады: "Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Алла субханаһу ва тааля өлім мен өмірді жаратты сынау үшін. Қайсың амалда жақсырақ боласыңдар, қайсың жақсы амал жасайсыңдар сынау үшін деп. Имамдарымыз Ахсанул амал, амалдардың ең жақсысы Алланың алдында қабыл болатыны, бұл Алла разылығы үшін болған және шариғатқа сай болған амал деді. Яғни, бірінші шарты ықласпен болуы керек. Алла разылығы үшін. Басқа ниет жоқ. Басқа ниет болатын болса, онда амалыңыз жақсы амалға кірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде де рияның ауырлығы көп деп айтылады. Абу Хурайра радиаллаху анху келтірген хадис үш түрлі адам жайында. Біреуі соғыста қайтыс болған, біреуі бай садақа берген, үшіншісі білім алған, Құран оқыған адам. Қиямет күні үшеуі келтіріліп, сен не үшін шайқастың дегенде, «Я Алла, мен сенің разылығың үшін шайқастым, сенің разылығың үшін қаза таптым» деген кезде кәтіпті, жалған айтып тұрсың деп. Сен батыр атану үшін ана барған кезде де өліп кетпейтін болсаң, соғыс ардагері немесе тағы басқа бір батыр атану үшін мына жеріңе орден тағылу үшін сен сол үшін соғыстың сауабыңды алдың о дүниеде. Қалағаның берілді саған, менде саған еш нәрсе жоқ, бұны тозаққа тастаңдар деді. Бай адам да тура сондай. Адамдарға көмектескен, бірақ Алла разылығы үшін емес. Адамдар мақтасын деді. Адамдар құрметтесін деді, ой, мынау қандай благотворитель, сондай бір жақсы істер істеуші деп мақтасын деді. Беріп жатқан кезде бүкіл телевидениені шақырып, өзінің әрбір ісін қажет болсын болмасын әшкере жасайды. Ертең Алланың алдына барып, «Алла, мен сені разылығың үшін адамдарға көмектестім, қол ұшымды бердім» деген кезде Алла субхана ва тағала кәзапты жалған айтып тұрсын деді. Сенің ниетің адамдардың мақтауы болды. Мақтауды алдың, менде саған еш нәрсе жоқ бар, бұны тозаққа тастаңдар деді. Тура сол секілді білім алған адам. Құран оқысын ол, шариғат білімін үйренсін. Ниеті адамдардың болатын болса, ертең қияметте оған да тура солай айтылады. Яғни ол бұл дүниеде адамдарға пайда келтірген болуы мүмкін. Бұл адам свечи сияқты, шам. Өзі жанады, бірақ басқаларға жарық түсіреді. Басқалар одан пайда алады, бірақ өзі күйіп өртеніп бара жатыр. Бұл адамның әлбетте халі өте ауыр. Ибн Умар радиаллаху анхума келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен раа раааллаху бих ва мен самаа самааллаху бих". Кім адамдар мақтасын деп, адамдар көрсін деп рия үшін бір істі істейтін болса, Алла оның жаман жағын көрсетіп қояды. Кім адамдар естісін деп бір істі істейтін болса, Алла оның жаман жағын адамдарға естіртіп қояды деді. Және басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна ахуафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асғар". Мен сендер үшін ең қатты қорқатын, алаңдайтын нәрсем кіші ширк деді. "Ва ма аш-ширкул асғар я расулалла?" Кіші ширк деген не я расулалла деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ар-рия", рия деді. Ертең қиямет күні адамдарға сауаптары беріліп жатқан кезде амалдар үшін Алла субхана ва тағала сол адамдарға айтады деді: "Идхабу иля аллазина кунтум турауна фид-дунья". Кімдер үшін сендер амал жасадыңдар, барыңдар соларға. "Фанзуру хал тажидуна индахумул жаза", бар көріңдер, мүмкін сендерге солар бір нәрсе берер деді. Әлбетте ол дүниеде ешкімге еш нәрсе бере алмайды. Яғни Алла субхана ва тағала да ол адам үшін еш нәрсе жоқ. Хадисте имам Ахмад, имам Байхақи рахмаһуллаһтар келтіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Алла субханаһу ва тааля айтады деді: "Мен амила ли амалан ашрака фихи гайри фахуа лаху куллу". Кімде кім мен үшін амал істесе, бірақ амалында маған басқа бір нәрсені серік ететін болса, фахуа лаху куллу. Онда ол қосқан серігіне деді. Әлгі амалдың барлығы сол серігіне. "Ва ана агна ал-агния яъни аш-ширк, ва ана минху бари, ва ана агна ал-агния яъни аш-ширк". Мен ол істен аулақпын және мен серікке мұқтаж болмағандардың ең ұлысымын деді. Алла субхана ва тағала өзінің ісінде серікті қабылдамайды. Алдыңғы кітаптарда келеді, Айса алейхиссалам айтты дейді: "Егер сендер ораза тұтатын болсаңдар, шаштарыңды майлап, сақалдарыңды майлап, беттеріңді шаштарыңа әлгі жалтырататын нәрсе жағып, беттеріңді, еріндеріңді майлап қойыңдар деді. Адам жаздың күні ораза тұтатын болса, адамның еріні қорғап, тағы да түрінен жүдегені көрінеді, қарны ашып тұрғаны көрінеді. Сол рия болып қалмасын деп, еріндеріңе бір нәрсе жағып қойыңдар деді. Енді қазіргі тілмен айтатын болсақ, гигиеническая помада жағып қойсаңыз, еріңіз қорғап тұрмайды, сіздің ораза екендігіңіз білінбейді. Умар радиаллаху анху бір күні Муаз ибн Джабал радиаллаху анхудың жылап жатқанын көреді. Сонда неге жылап жатсың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естіген хадис мені жылатып жатыр деді. Иннал ясира мин ар-рия'и ширк. Яғни азғантай рия болса, соның өзі ширк деп айтқан еді деді. Және басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ниеті Алла разылығы үшін болған адам жайында айтады. Жеті түрлі адамды сипаттаған кезде ертең қияметте аршының көлеңкесінде болатын, соның бірі оң қолы берген садақасын сол қолы білмеген, яғни соншалықты жасырып берген адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да риуаят етіледі. Рия жасаған адамға қиямет күні айтылады деді. Я фаджир, я ғадир, я мурай, далла амалук. Қиямет күні рия жасаған адамға айтылады деді. Ей оңбаған, қиянатшыл, рия жасаушы, күнәһар. Яғни бүкіл адамдардың алдында рия жасаған адам сондай аттармен шақырылады. Изхаб фахуз ажрака мимман кунта таъмалу лах ва хабита ажрук, далла амалук. Бар кім үшін амал жасадың, содан сауабын ал. Сенің амалың барлығы күйді, амалың барлығы жоқ болып кетті. Кім үшін амал жасадың, барып содан ал деп айтылады деді. Және тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Шаддад ибн Аус радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрдім жылап жатқанын, сонда пайғамбарымыз мына сөздерді айтты деді. Инни тахауфту аля уммати аш-ширк. Мен үмметім үшін серік қосудан қорқамын. Ама иннахум ла яъбудуна санаман ва ла шамсан ва ла қамаран ва ла хаджара. Олар путқа, күнге, айға, тасқа табынып кетпейді. Валакиннахум юрауна би аъмалихим. Бірақ олар амалдарымен рия жасайды деп айтты деді. Хадисті имам ибн Мажа, имам Хакимдер келтіреді. Және сахабалардан да табиандерден рияға қатысты, рияның ауырлығы жайында сөздер келеді. Иншалла ол сөздерді және рия дегеніміз не, рия қандай амалдарда болады, ол амалдардан, яғни риядан қалай құтыламыз, амалдарымызды риядан қалай тазалаймыз, иншалла ол мәселелерді Алла нәсіп етсе алдыңғы дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәріміздің жүректерімізді атақ құмарлық дертінен, риягершілік дертінен сақтасын. Амалдарымыз жалғыз өзінің разылығы үшін болғандардан болуды нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.